Namea Paulos ad dyan jikorintianre, besha sezdemin. Evjara sisyane ku estim bawe. Dve, her tisht bedeve dido ansi shahidan rastel keve. Jivanen ku beri naha guneh kirine, uj hamuyen dinre ez naha jidurve tishte ku min de serdana dduyan de gotibu, jareke din dibijim. Gava ez disabim, edi ez tu kesi nadir khinim. Madem ku hun delilan digerin, ka gelo Mesih bedeve min de peyve. Mesih lehember ve ne lewaze, libeli dinav ve de hezdare. Raste, ev bi lewazi hat haç kirin, libeli ev bi heza xudê dijî. Em jî di yekitiya wî de lewazin, libeli bi heza xudê, em ê bi wî re ji bo we bijîn. Xwe bi xwe biceribînin û sihêtiya xwe bikin. Ka gelo hûn di baweriyê de ne. Ma hûn nizanin ku Îsa Mesîh di dilê wede ye. An nexwe hûn ji ceribandinê serfiraz dernakevin. Ez hêvîdarim hûn ê fêm bikin ku em neyên binketîne. Îcar em li ber xwedê dua dikin ku hûn tiştekî xerab nekin. Ev jî ne ew e ku em di ceribandinê de serketî bên dîtin. Lê em wekin serneketî bin jî armanc ew e ku hûn ya qenc bikin. Çimkî ne li hember rastiyê, lê belê ji bo rastiyê em dikarin tiştekî bikin. Kengem lewaz û hûn hêzdar bin, em şad bin. Û dua me ew e ku hûn tam bigihîjin. Loma ez hê nehatî van tiştan dinivîsim, daku gava ez bim, ez wê desthilatiya ku xwedan daye min, bi hişkî bikar neynim. Çimkî ev desthilatî ne ji bo xerakirinê, lê ji bo avakirinê ji min re hatiye dayîn. Birano, êdî di xweşiyê de bimînin. Kêmahiyên xwe temam bikin. Hanê bidin hevdû. Hem fikir bin, di aştiyê de bijîn û xwedayê aştî û hezkirinê wê bi we re be. Biramûsana pîroz silavê li hev bikin. Hemû pîroz silavan li we dikin. Kerema xwedan Îsa Mesîh, hezkirina xwedê û hevpariya ruhê pîroz li ser we hemûyan be.